Jeg priser dig, jeg ærer dit navn. Jeg beder om, at ingen må gå herfra uden en berøring af dig. Jeg beder om i Jesu navn. Amen. Amen. Værsgo til plads. Og tak til en fantastisk lovsang. Yes. Jeg glæder mig til at dele Guds ord her i dag. Og jeg synes altid, det er spændende. Fordi at, hvor ender vi hen? Hvad kommer der til at ske? Og er der nogen, der bliver berørt af det, man siger? Jeg hørte min datter og mig, vi sad en aften, og kluk lå, så tårne de løb, og vi sad og hørte Niels Hausgaard. Og så sagde han noget, som ramte mig. Der står sådan her, hvis folk ikke møder op, så er det enten fordi, de ikke kender dig, eller er det fordi, de kender dig, og ved, at det, du siger, er så kedeligt. Så at, jeg er så glad for at se så mange her i dag. Mit navn er Bergo Skovgaard for jer, der ikke kender mig. Og I andre, I er en stor velsignelse, I mødte op. Jeg har gået og tumlet med en titel og en tekst i dag. Og den sætning, som ramte mit hjerte, da jeg ligesom skulle tænke på den i dag. Vi har jo et tema, der hedder Rod i kirken. Og den sætning, der ramte mig, det er Jesus roden til alt. Prik, 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 prik. Og så kan du sidde og spekulere, hvad der ligger i det. Og mennesker, vi er som træer, der er plantet. Sådan beskriver Bibelen det. Og Bibelen siger, at i salme 1, vers 3, de er som træer, der vokser ved vandløb. Eller som en anden oversættelse siger, plantet ved bækken. Og bærer frugt hver eneste høst. Og hvis blade altid er grønne, alt hvad de gør, lykkes for dem. Det er en kraftig påstand. Alt hvad de gør, lykkes for dem. Jeg har lyst til at spørge her, hvor mange føler fra din fødselsdag og indtil nu, så er alt lykkes for dig. Hvis du har det sådan, så vil jeg gerne bede for dig, at du må få virkelighedsåbenbaring. Vi lever i en verden, hvor at vi kæmper. Vi lever i en verden, hvor at vi har glade dage, vi har dårlige dage. Vi har dage, hvor tingene lykkes for os, og hvor tingene ikke lykkes for os. Men Bibelen taler om, at der findes et eller andet sted, at summen af dit liv vil være lykke. Og når jeg sådan tænker tilbage, læser nogle historier om nogle personer, som tjente Gud, så tænker man, hold da op, kunne de se lykke i det, de stod i? Jeg tænker på sådan en, som hedder Watchman Nee, som var en fantastisk bibellærer og inspirator. Han beskriver sådan i en af sine bøger. Han var i fangelejre i Kina. Han oplevede tortur, han oplevede forfølgelse. Og han, midt i alt det der, så fortæller han, at de bedste øjeblikke i hans liv, det var, da han blev smidt ned i septangen med bag op til brystet. Han sagde, der havde jeg fred og kunne være alene til at søge Gud. Jeg ved ikke, hvordan du har det med den tanke. Jeg synes ikke, den lyder særlig lækker. Men der er mennesker, som har oplevet kriser i livet. Mennesker, der oplever at blive ramt på forskellige måder. Og så midt i alt dette, så oplever de at se lykken i det, der sker. Jeg har haft en fantastisk oplevelse her på det sidste, hvor jeg har truffet en kvinde, som har været igen med en meget, meget svært sygdomsforløb. Og har været ramt af cancer. Og hele kroppen er faktisk angrebet af cancer i hendes liv. Og en dag så fik jeg lov til at bede for hende. Og fik jeg lov til at tale med hende. Og bare dele Jesus med hende. Og stille og roligt så sad vi der. Og jeg lagde mine hænder på hende. Jeg bad Helligånd, tak fordi du bare gør et fantastisk mirakel i denne kvindes liv. Hun er ikke vant til at gå i kirke. Hun er ikke vant til at søge Gud som så. Men så fortæller hun, hvordan at hun pludselig en dag oplever, at når hun er ude og går en tur, er fortvivlet over situationen, oplever frygten for at, ikke for at dø, siger hun, men frygten for at skulle efterlade mine børn. Og så siger jeg, så pludselig, så får jeg et eller andet, som i mine tanker lød det som en helligåndsoplevelse. Og hvor der pludselig var en stemme, der talte til mig ude på marken, og det ramte ind i mit hjerte. Og så siger hun, så får jeg en sms lidt senere hen, hvor hun så skriver, da du bad, der kunne jeg genkende stemmen. Og jeg kunne genkende, at helligånden var nutidig. Og jeg oplevede pludselig at blive stadfæstet i, at det, jeg havde hørt, var helligånden. At han kan tale til mig på et sprog, som jeg forstår. Hun siger, jeg har haft de bedste dage længe. Er det ikke fantastisk? Midt i den værste krise, midt i det tungeste i sit liv, så oplever hun pludselig, at Gud møder hende der. Og pludselig så kan man se lykke i nogle ting. Betyder det, at sygdom er godt? Betyder det, at ondskab er godt? Absolut ikke. Men det er sådan, at Gud kan vende tingene. Når vi lever sammen med ham, og vi er i fællesskab med ham, så kan han vende de værste omstændigheder i dit og mit liv, og gøre det til noget positivt. Det er sådan Gud, han er. Bibelen bruger det billede om os, at vi er plantet. Og spørgsmålet er bare, hvor vi er plantet. Matthæus 7 og vers 18 siger sådan her. Et godt træ kan ikke bære dårlig frugt, og et dårligt træ kan ikke bære god frugt. Og hvad er det, som Jesus han relaterer til her? Hvad er det, Bibelen taler om her? Bibelen taler om, hvor er træet egentlig plantet? Hvor kommer næringen hen? Hvor kommer inspirationen hen? Hvad er det, der ligesom former dig, danner dig og skaber den person, som du er? Uanset hvem vi er, vi kan sige til os selv, at jeg lader mig ikke påvirke. Det kan jeg fortælle dig, at du gør. Jeg kan godt tåle at gå i det der, uden at det rører mig. Det rører dig. Uanset hvem vi er, hvad vi synes om os selv, hvor stærke vi mener vi er, der hvor vi henter vores næring, det påvirker os. Og det former os. Og det gør noget ved os. I Lukas 6:45, der står der sådan her. Et godt menneske henter gode ting frem af sit hjertes gode forråd. Et ondt menneske henter onde ting frem af sit hjertes forråd. For hvad hjertet er fuld af, løber munden over med. Jeg ved ikke, om I kender det her. Man kan møde nogle mennesker. Og nogle mennesker har en evne til at gøre en ked af det. Kender I det? Overhovedet ikke. Er det bare mig, der møder dem? Og der er nogle mennesker, det er ikke fordi, I ikke ønsker at sidde til bord sammen med dem. Det er ikke fordi, I ønsker at snakke med dem. Men det er bare et eller andet, der kommer ud af deres mund, som gør mig ked af det. Og så er der andre mennesker, som jeg sidder sammen med, jeg føler mig så inspireret. Jeg føler, det giver sådan, wow, en fantastisk energi. Det giver en fantastisk god oplevelse. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på det her skriftsted. Hvad hjertet er fyldt af, det løber munden over med. Jeg havde nogle ting på et tidspunkt, som jeg gik og kæmpede med i mit liv. Og jeg har sådan en god ven, som hedder Jonathan Conrad fra England. Og vi deler liv, og vi deler hjerte, og har et meget, meget sådan åbent hjerteligt forhold til hinanden, hvor vi prøver ikke at skjule noget. Og så sad vi og talte sammen, og på et tidspunkt, jeg har ikke sagt, hvad jeg gik og kæmpede med. Men så begyndte han at fortælle om en historie. Så siger han, der var en mand, jeg mødte en mand i England, siger han. Så begynder han at fortælle en historie, der relaterer til mit problem. Og så, bang, lige i knolden på mig. Så siger du, utrolig, man kan ikke skjule noget for dig. Så siger han bare, nej. For hvad hjertet er fyldt af, det løber munden over med. Han kunne høre på måden, jeg talte på. Han kunne høre på de ting, jeg sagde. Der kunne han spore sig frem til, du har et problem. Og så kunne vi tage fat i det og arbejde med det. Jeg tror på, at vi som mennesker har et valg i forhold til, hvor er det, vi ønsker at være plantet. Hvor er det, vi ønsker at hente vores næring og vores inspiration fra. Jesus han bruger sådan et udtryk i Johannes evangeliet, hvor han taler om, at han er træet. Og så siger han, og vi er grenene. Og hvad er det, han siger om træet? Han taler om grenene og træet, at træet, hvad skal man sige, at grenene er podet ind i træet. Det er faktisk ejendommeligt, det kan lade sig gøre. Da vi boede i Svendborg, min kone og jeg med familie, så havde vi en gyselig hæk. Jeg tror simpelthen, at det var udstedt en konkurrence om, hvem der kan lave den grimmeste hæk, og vi vandt. Den var bred, den havde alle mulige mærkelige planter i sig, og man stak sig, og den var forfærdelig at klippe. Jeg tænkte, at den hæk skal væk. Men så tænkte jeg, at så er man sådan en lille smule nær, ikke? Og siger, så skal jeg jo købe en ny. Det koster jo penge. Og så prøver man. Men så var der en gartner. Og vi var ude at besøge ham en dag. Og så jeg, så havde han sådan en portugisisk laurbær. Hold fast, hvor var den flot. Og jeg tænkte bare, sådan en hæk kunne jeg godt tænke mig. Så siger han, skal jeg lave sådan en til dig? Hvad mener du? Så gik han i gang. Så tog han lige 400 stiklinge fra sin hæk. Og stak dem ned i jorden. Og så nogle uger efter, måneder efter, så var vi ude ved ham igen. Så sagde han, se der er din hæk ved at vokse frem. Han kunne tage noget, og tage det ud af en ting, og plante det ned i noget andet, og få liv i det. Og vi fik den mest vidunderlige hæk. Det eneste var lidt problem, det var, at vi solgte huset, inden vi så den sådan helt. Og når jeg er i Svendborg, så skal jeg forbi huset, bare for at se hækken. Og tænke, den er jeg plantet. Den er mega flot, men nu er den også blevet mega bred. Men det her med Jesus, han siger, han tager grenen og poder den ind i træet. Er der noget sted, hvor der er livsgaranti, så er det hos Jesus. Er der nogen steder, hvor du kan med sikkerhed finde liv, så er det hos ham. Uanset, jeg ved godt, der var nok omkring 100 planter, der døde, da vi lavede hækken. Men hos Jesus, der findes der livsgaranti og vækstgaranti. Og han siger, den der hver gren, der podet på mig, bærer frugt, siger han. Sådan omtaler Jesus træet. Hvad er det, der er så vigtigt med Jesus i det her? Fordi det er så meget, vi mennesker, vi kan fylde os med. Det er så meget, vi kan tillade, der kommer ind i vores liv. Det er så meget, der får lov til at forme vores tanker, vores følelser. Og Gud siger, jeg inviterer dig ind til det allerbedste at have fællesskab med, og som kan give dig den bedste, de bedste vækstbetingelser og den bedste, hvad skal man sige, frugt i dit liv. Og den person hedder Jesus Kristus. Hebræerbrevet taler om Jesus på en måde, hvor at vi bliver mindet om, at hvor Gud han siger på den her måde her, i Hebræerbrevet kapitel 1, han siger, mange gange og på forskellige måder har Gud op igennem tiderne talt til vores forfædre, gennem profeterne. Men nu her, i de sidste tider, har han talt til os ved sin søn Jesus. Hvad er det, at Bibelen taler om her? Bibelen taler om, der var en periode før Jesus, hvor Gud talte til menneskene, og han talte gennem profeter. Han talte igennem den gamle skrift, som vi kalder for det gamle testamente. Og mennesker søgte Gud. Der var en vækst, den åndelige vækst lå hos mennesket selv. Man skulle præstere. Man skulle leve op til ham. Man skulle tilfredsstille ham. Og igennem forskellige måder at lave gudstyrkelse på, så oplevede de her mennesker, at de nåede aldrig til det punkt, hvor det var godt nok. Det kunne ikke lade sig gøre. Og det var det, som Gud han så. Og efter den tid, så er det, at Gud han siger, jeg har fundet en anden løsning på problemet, hvordan en menneske kan have fællesskab med mig på. Det er ikke igen, hvad de gør, men det er igen, hvad jeg gør. Det er ikke gennem, hvad de har præsteret, men det er gennem, hvad jeg har præsteret. Og hvad er det, Gud han præsterede? Han præsterede det at sende Jesus Kristus ind i den her verden. Og tillod, at hans egen søn blev navlet til et kors for din og min skyld. Det var det, Gud gjorde. Og Gud siger, det er det, der skulle til for, at mennesket kunne opleve fællesskab med ham. Den eneste mulighed, hvor vi kan få kontakt med Gud på i dag, er gennem Jesus Kristus. Og det er derfor, Gud peger på sin egen søn. Han siger, det er ham, I skal tilbede. Det er ham, I skal ære. Det er ham, I skal løfte op. Jesus Kristus. Jeg møder ofte dette, når jeg taler med mennesker om ham. At de har lidt svært ved at forholde sig til Jesus. De har det okay med Gud, men Jesus kan være lidt svært at håndtere. Og det har overrasket mig igen og igen. For jeg møder mennesker, som oprigtigt søger Gud, men de har svært ved at placere Jesus. Hvad er det, Bibelen siger om Jesus? I Hebræerbrevet 8, der står der om sønnen. Dit rige Gud skal bestå for evigt. Hvad er det, han siger her? Jesus Kristus er Gud. Han er Gud. Han er ikke bare Guds søn, han er Gud. Og Gud peger på ham og siger, det er ham, I skal tilbede. Det er ham, I skal ære. Det er ham, I skal løfte op. Det er ham, I skal følge. Der står, vi er kaldt til fællesskab med hans søn, står det i 1. Korintherbrev 1, vers 9. Der står sådan, at vi er kaldt til fællesskab med hans søn. Det siger, vi er kaldt til at blive en del af ham. Vi er kaldet til at blive podet ind i ham. Vi er kaldet til at hente næring fra ham. Vi er kaldet til at få alt det, han overhovedet kan give os. Og det handler ikke om, hvad du og jeg kan overfor Gud, men det handler om at give slip og blive podet ind, og så lade livet få lov til at strømme ind i dig, og at det liv får lov til at påvirke dig og gøre dig til den, som Gud ønsker, du skal være. Vi bliver aldrig perfekte. Og hvis du sidder med en følelse af, at du er ved at være der, okay, det er den første fejl. Der er ingen mennesker, der er perfekte. Vi fejler alle sammen. Men jeg har den overbevisning, at vi kan blive bedre. Er det hårdmod? Har vi ikke alle sammen ønsker om at blive bedre? Men det handler ikke om at blive bedre i os selv, det handler om at blive bedre i det, som han er. Det er okay, vi bliver bedre til at male, vi bliver bedre til at køre bil, vi bliver bedre til at køre motorcykel, og vi bliver bedre til det ene og det andet. Ikke? Det er jo fint, alt det der. Men hvad er fundamentet i dit og mit liv? Det er det, der kommer fra ham, Jesus Kristus, som er Guds søn, og ikke bare er Guds søn, han er Gud. Jeg har haft en lidt speciel oplevelse i forhold til det her i dag. Og noget af det, jeg ikke har kunnet slippe, det er, at Gud siger, taler om engle i Bibelen. Og jeg har haft sådan en oplevelse af, at Gud har mindet mig omkring dette med engle. Hvordan forholder vi os til engle? Findes der engle? Er der nogen, der har set engle? Der står sådan her i Hebræerbrevet 1, vers 4. At englene tilbeder ham, hvis sådan der. Guds egen søn står langt over Guds sendebud, englene, siger Bibelen. Og der står også, at alle Guds sendebud skal tilbede ham. Sendebud i Bibelen, det er englene, der taler om her. Jeg skal ikke komme ind på, hvordan englene ser ud, eller hvem de er, kan du, for de har jeg ikke et hak forstand på. Jeg aner ikke, hvordan de ser ud. Der er noget med nogle vinger. Hvordan de vinger ser ud, det ved jeg ikke. Vi mennesker, vi har fantasier. Og så forestiller vi os om, hvordan tingene ser ud, men vi aner det ikke. Jeg havde en meget stærk oplevelse for nogle år tilbage. I en gudstjeneste her i lokalet. Hvor vi midt under tilbedelsen, så vender jeg mig om. Så ser jeg 6 store skikkelser i rummet. Der stod 3 skikkelser ned ad midtergangen her. Og der stod 3 skikkelser nede i midtergangen her. Jeg kan også sige, at der rejste mine nakkehår sig. Det var en meget, meget, meget stærk oplevelse. Det var ikke mandshøjde, det var monsterhøjde. Og hvad var det? Jeg er overbevist om, hvad jeg så. Jeg tror på de engle. Og selvom man ser noget så tydeligt, så er man så dum at sige til Gud, Gud, kan jeg ikke få et tegn på, at det også virkelig var dig? Og så siger Gud, kan man få lov til at mærke englene? Sådan bad jeg. Og mens jeg står her, og jeg sidder på forreste række herover, så blæser der igen i mine hænder. En kraftig vind. Og jeg tænkte, det var ikke det, jeg bad om. Jeg bad om at få lov til at mærke englene. Og så stod jeg ved siden af en, så siger han ja. Men Bibelen siger, at han gør sine engle til vinde. Og pludselig så bliver jeg bare klar over, jeg har oplevet engle. Der er mennesker, der har oplevet engle på forskellige måder. Og nogen har haft englebesøg. Der er mange, som har siddet i fængsler, som har haft englebesøg. Vi havde en gut her, som var flygtet fra Irak. Han havde været politiofficer. Han fortalte sin historie, hvordan han hver eneste dag igennem flere måneder blev slæbt ud hver dag, for nu er timen kommet, hvor han skulle henrettes. Hver dag blev han hentet, ude for at blive henrettet, og så tilbage igen i cellen. Og det var sådan en form for psykisk tortur, de kørte på ham hele tiden. Jeg spurgte, hvordan havde du det med? Han sagde, det var forfærdeligt, indtil der pludselig stod en engel inde i fængselscellen og fortalte mig, at du kommer ikke til at dø, du kommer ud herfra. Er det ikke fantastisk? Så kunne han hvile, så kunne folk tro, at de kan gøre alt muligt med ham, men han vidste, hvor han skulle. Han vidste, at Gud ville være med ham. Og han begyndte at komme i kirken her. Og hver gang vi mødte, så hilste han sådan der. En fantastisk historie. Men Gud siger, og Jesus siger, og englene siger selv, ikke tilbed mig. Og derfor Bibelen er meget klar i dette, vi må ikke tilbede engle. Vi skal anerkende deres nærvær. Vi må gerne anerkende, at de er der. Og jeg tror, mange mennesker har oplevet engle beskyttelse på forskellige måder. Men vi må aldrig komme derhen, hvor vi gør dem til Gud. Englene er tjenere af Gud. Det står sådan her i vers 14, at nej, englene er blot åndelige tjenere, som Gud sender ud for at hjælpe dem, der har fået adgang til det evige liv. Og hvem har fået adgang til det evige liv? Der er Bibelen meget klar. Det er dem, der har taget imod Jesus Kristus i deres liv. Har inviteret ham ind i deres liv. Og jeg tror, at vi kan opleve forskellige situationer, forskellige omstændigheder, hvor englene kommer og er med til at bakke op om vores liv og støtte os i vores liv. Jesus oplevede i Getsemane, da han var i sin værste krise, hvor han kæmpede, og sveden var som bloddråber, så står det, at englene kom og tjente ham. De tjener, og de betjener dig. Og du kan være overbevist om, at der er tider i dit liv, hvor du måske ikke ved det, der har været engle til stede. Og Peter sad i fængslet. Englen kom i fængslet og besøgte Peter og befriede Peter. Så vi læser forskellige steder, at englene har den her opgave at betjene mennesket, men vi må aldrig gøre dem til andet end det. Og de ønsker det ikke, og de vil det ikke. Jesus er råden til alt godt. Og der er mange mennesker, når vi taler evangeliet, og vi taler om Jesus Kristus, og vi taler om kirke, og taler om dette med at følge Gud. Ofte så oplever vi at se det negative i det, for vi har set så meget negativt i livet. Og der har været meget skidt og møg, også i kirkelige sammenhæng. Der har været ting, som vi skammer os over. Der har været ting, der er sket, som vi på ingen måde vil lægge navn til. Men der er mange mennesker, som tænker den her tanke, jeg har ikke lyst til at bevæge mig i nærheden af noget, der har med kristendom at gøre, eller med kristenliv at gøre, fordi det har så dårlig historie. Men hvis jeg som far ønsker at give mine børn det allerbedste i deres liv, og der er nogen, der kommer og fortæller mine børn, hvor forfærdelig en far jeg har været, kan du ikke se det, og så videre, så skaber de et billede af mig som far, og mine børn begynder at tage afstand, og jeg står med nogle gaver, jeg vil give til mine børn, men der er nogle mennesker udefrakommende omstændigheder, der fjerner billedet, så de kan se, hvem jeg er. Det er faktisk det, der er sket med Gud. Mennesket har skabt et forvrænget billede af ham, som en hadfuld, aggressiv, brutal Gud. Men Bibelen siger helt klart, at Jesus er råden til alt godt. Der findes intet ondt i ham. Gud har aldrig ønsket død. Gud har aldrig ønsket sygdom. Gud har aldrig ønsket elendighed. Gud har aldrig ønsket fattigdom. Gud har aldrig ønsket de her ting. Men det var det, der var konsekvensen, da synden kom ind i den her verden. Det, at mennesket vendte sig fra Gud og åbnede op for en anden kilde end Jesus, end Gud, og begyndte at lukke ondskaben ind i sit liv. Og så begyndte ondskaben at brede sig. Og Bibelen siger om djævelen, at han er kommet for at slagte, ødelægge og dræbe. Så kan du spørge dig selv, i hvilken sammenhæng ser du Gud, og i hvilken sammenhæng ser du djævelen? Du kan se det på frugten. Hvad hjertet er fyldt af, det løber munden over med. Gud inviterer dig ind i et fællesskab. Og det, som jeg ønsker at tage med mig her i dag, og som jeg ønsker at formidle til dig i dag, det er, at Gud siger til dig, må jeg få lov til at komme ind og blive kernen i dit liv. Jeg har ønsket dig, jeg har længtes efter dig, jeg har lagt alt ned for, at du skal få lov til at komme ind og have fællesskab med mig. Han inviterer os ind i det her fællesskab. Han ønsker at være udgangspunkt i dit personlige liv. Han ønsker at være udgangspunkt i forhold til dit familieliv. Hvad præger din familie, ægteskab, børneopdragelse osv.? Jeg er vokset op i et misbrugerhjem. Jeg er vokset op i et hjem, hvor alt var kaos. Jeg kunne vælge at følge de rødder, jeg kom fra. Men jeg oplevede, at der var nogen, der ledte mig til Jesus. Og jeg blev plantet ind i et andet træ, som gjorde, at mine omstændigheder ændrede sig. Så jeg i dag kan sige, at jeg har fået en familie, der fungerer. Jeg har 3 dejlige børn, og jeg har 2 skønne børnebørn, der råder. Den var lidt intern, for jeg talte her for ikke så længe siden om børn råder. Og de er hjemme lige nu, og der er Lego over det hele. Men hvor er de skønne? Hvor er det fantastisk? Når jeg tænker på mange af mine kammerater fra mine unge dage, nogle af dem ligger i graven i dag på grund af misbrug og ødelæggelse. Jeg takker Gud for, at jeg valgte at sige ja til ham og give ham lov til at blive kernen i mit liv og blive kernen i det, som skulle forme min familie, mine børn, mit ægteskab. Gud ønsker at komme ind og blive et værdigrundlag i forhold til dit arbejde. Kan det ses på dig, at du er en kristen? På arbejdspladsen. Han ønsker at skabe værdier i dig, hvor du kan få lov til at opleve, der ting i dit liv, hvor du siger ja til det, og så ting i dit liv siger nej til, fordi at det ødelægger dit værdigrundlag. Gud ønsker at plante et godt og sundt værdigrundlag ind i dit liv. Og jeg kunne nævne mange ting. Skolelivet, erhvervslivet, politik, etiske spørgsmål. Der er mange ting, som vi skal forholde os til i vores liv. Jeg tror på, hvad hjertet er fyldt af, det løber munden over med. Hvad hjertet er fyldt af, det løber mine holdninger over med. Hvad hjertet er fyldt af, det er det, der præger mig og alt omkring mig. Jeg har bare lyst til at sige, må han komme ind og blive det, der præger dig og former dig. Jeg skal afrunde mit budskab her. I Johannes 1, 12. Kapitel 1, vers 12, der står der sådan her, at alle, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Og det med at opleve Jesus i sit liv, det er en personlig beslutning, jeg må tage. Jeg kan ikke bare håbe, at det sker. Jeg må tage en beslutning, jeg må vælge ham til i mit liv. Og hvilken konsekvenser får det? Hvis han er råden til alt godt, så kan det ikke blive andet end godt. Men det er en spændende rejse, han inviterer dig ind på. Og jeg har lyst til at spørge dig her i formiddag. Er der nogen her i formiddag, som har brug for at invitere ham ind? Og lad ham få lov til at forme og danne dig. Jeg sad i en gudstjeneste som denne her, og hvor spørgsmålet kom. Og så blev der spurgt om, hvis du ønsker at gøre det, vil du så række din hånd op og sige, jeg vil tage imod Jesus. Jeg ønsker at følge ham. Og jeg husker, det var sådan en kamp. Jeg sad der i min læderjakke, og sad der, kom fra det her miljø, jeg nu kom fra. Jeg lugtede ikke særlig godt. Men jeg besluttede mig, jeg vil sige ja. Og så var der nogen, der bad for mig, om at Jesus måtte komme ind i mit liv. Glem aldrig det øjeblik, hvor Guds ånd ramte mig for første gang. I hvert fald, hvor jeg registrerede Guds ånd første gang. Den oplevelse af renhed, der ramte mig. Jeg græd som stukken gris, selvom det ikke er grise på Færøerne. Så kun i fryseren. Så jeg oplevede det her. Det ramte mig så kraftigt i hjertet. Men jeg inviterede den her renhed ind i mit liv. Og jeg oplevede, at Gud begyndte at gøre noget i mig. Skete det bare sådan her, og så var alt bare super. Superman. Nej. Jeg blev inviteret ind i et liv. Der skulle til at vokse nye ting frem i mig. Jeg skændte stadigvæk med mine forældre. Jeg kaldte dem stadigvæk for både et og andet. Jeg kom på bibelskole i meget ung alder. Stakkels dem, der boede på værelse sammen med mig. Det var i hvert fald ikke kristne sætninger, jeg kaldte dem, hvis jeg blev sur. Jeg var stadigvæk inde i en proces, der skulle arbejdes på mit liv. Men Gud begyndte noget. Gud begyndte at forme nogle nye ting i mig. Og jeg har lyst til at stille de her spørgsmål. Jeg har lyst til at udfordre dig lidt her i dag. Til at tage en beslutning. Og jeg godt tænke mig hensyn til hinanden. At vi lille øjeblik bare bøjer vores hoveder og lukker vores øjne. I respekt over for hinanden. I respekt over for den, der du sidder ved siden af. I respekt for dem, der er kommet ind her i dag. Og jeg har lyst til at stille de her spørgsmål. Er du her i dag, uanset hvem du er, hvor du kommer fra, hvilken baggrund du har, men du kan bare mærke, at der er noget, der har ramt dit hjerte i dag, og du siger, Bergo, du må gerne bede for mig, at jeg må få lov til at opleve Jesus i mit liv, så vil jeg bede dig om en ganske simpel handling, og jeg beder dig ikke om andet end det. Det er at løfte din hånd, og så siger Bergo, du må gerne bede for mig. Ja, der er flere, der løfter sin hånd. Der er flere. Ja, der er flere. Ja. Er der andre, så bare løft din hånd. Ja. Fantastisk. Fantastisk. Også på balkongen, jeg sidder jeg hænder derop. Halleluja, Gud vil sige mere. Jeg spørger sidste gang, inden jeg beder. Er der flere, så bare løft din hånd, bare vær frimodig. Det eneste, der kan ske, det er, at du får et godt liv med Jesus. Halleluja. Ja. Nu beder jeg en bøn her, og jeg vil gerne, at når jeg beder den her bøn, at du gør det her til din hjertes bøn også. Og at du lader det her blive din bøn. Du behøver ikke at bede det højt, du kan bede det stille og roligt for dig selv her. Og skulle du være i den situation, at du ikke havde mod på at løfte din hånd, lad være med at føle dig dårlig over det, bed bønnen sammen med os her. Jesus Kristus, tak fordi, at jeg har fået lov til at høre om dig i dag. Tak fordi, at jeg i dag må få lov til at invitere dig ind i mit liv. Jeg åbner mig for dig. Og jeg ønsker at lukke dig ind i mit liv. Jeg beder om tilgivelse, at jeg har været på afstand af dig, selvom jeg ikke vidste det. Men jeg beder om, at du renser mig. Og gør mig til det, som du ønsker. Jeg ønsker at blive podet ind i dit træ. Tak fordi du er råden til alt godt i mit liv. Bed om i Jesu navn. Amen. Hvis du er syg her, så vil jeg gerne bede for dig en bøn for dig også her. Jesus, jeg beder for alle de syge. Jeg beder for dem, som kæmper med sygdom i deres liv. Jeg takker dig Gud, fordi din kraft skal røre ved dem lige nu. Jeg beder om at læge dem og flyde til dem her. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Tak for din omsorg. Tak for din kærlighed. I Jesu navn. Amen. Amen. Hvis det er sådan, at du har sagt ja til Jesus i dag, og ønsker hjælp til at tage det næste skridt i dit liv, så kom og henvend dig til os. Det er sådan, at vi nede bagved har et forbønslokale, og der er nogen, som går dernede nu, og er klar til at tage imod dig, hvis du har brug for at blive bedt for, hvis du er syg og har brug for forbøn. Vi tror på håndspålæggelse, vi tror på helbredelse. Så gå ned i det lokale, og der vil være nogen, der beder for dig der. Yes. Ellers, hvis der er andre behov, bare vær frimodig. Henvend dig. Spørg. Tak skal I have. Gud velsigne jer.